presas konferences sākās, taču ar novēlošanos pie apmēram 15 vai 20 minūšu novēlošanās, tāpēc tā joprojām turpinās, lai gan būtībā tā jau bija paredzēta beigties.
Un kādi bija vai būs galvenie jautājumi, ko šajā presas konferencē uzsvēra Mogherini?
Pašā sākumā Mogherini izteica līdzjūtību vakar Malī notikušajā uzbrukumā bojāgājušajiem. Gājis bojā ir arī viens ECO novērotājs, kurš ir bijis Beļģijas pilsonis. Un pēc tam par sarunām vairāk Mogherini pastāstīja, ka ir notikušas tikšanās ar Eiropas Savienības kandidātu valstu ārlietu ministriem, un tajās tika apspriesta, kāda ir situācija šajās valstīs. Tieši Rietumu Balkānos un Turcijā. Tikmēr Edgars Rinkevičs uzsvēra gaidāmo austrumpartnerības samita nozīmi un ka ar katru no šīm valstīm, kas piedalīsies austrumu samitā, ir jāveido atsevišķa politika, jāskatās atsevišķi, kā Eiropas Savienība var palīdzēt un tā veidot savu ārpolitiku austrumos.
Nu un kādi būs galvenie jautājumi, kurus šodien apspriedīs ārlietu ministri?
Šodien arī šie ir paši galvenie jautājumi, pēc tam turpināsies tikšanās ar citu valstu ārlietu ministriem, kur tieši tiks vērtēts, kā, teiksim, Eiropas Savienības ārpolitika var attiekties uz šīm valstīm un kādi ir svarīgākie jautājumi dažādos reģionos.